Coucou.
Pressi clubi. Tere. Väide, et kõik kohad on uudiseid täis, on pealtnäha isegi pädev, aga tegelikult meenutab meediamaastik Hiina kiirtoidurestorani Pekingi südalinnas, kus müüakse kala, kana, liha, nuudleid, juustu ja mida kõike veel, mis on mürtsitatud erinevate kastmetega. Ja muidugi on kõikide toitude nimetused meile arusaamatus hiina keeles. Nii siis me tegelikult ei saagi aru, mida meile müüakse, millist liha, millises kastmes ja on see magus, on see soolan, on see happu või hoopis vürtsikas. Kuidas sellise meediapildiga toime tulla, sellest räägibki tänane pressiklubi. Mina olen saatejuht Ainar Ruussar ja minu külalisteks on ettevõtte Etamonitooring töötajad Andres Kõnno, tere.
Tere, tere.
Ja Vahur Orrino, tere.
Tere päevast.
Täna me siis analüüsimegi seda nii-öelda seda meediapilti ja räägime meediamonitooringust. Kõigepealt aga tuleks mul teha full disclosure või siis kinnitada, et mina PNS-i ajakirjanikuna kuulun Etamonitooringuga samasse gruppi. Aga me ei räägi täna ettevõttest, me räägime sellisest asjast nagu meediamonitooring kõige üldisemalt ja loomulikult on selle teenuse pakkujaid turul rohkem kui üks. Kas minu kirjeldus meediapildist kui hiinakeelsest kiirtoidurestoranist vastab ka teie ettekujutuse?
Ma arvan küll, jah, sest et infot on väga palju ja tuleb järjest juurde ja ta muutub järjest kiiremini vanemaks. Ja meie oleme selleks, et aidata otsustajatel teha paremaid otsuseid. Meie süstematiseerime, aitame esitada õigeid küsimusi ja asetada asjad perspektiivi niimoodi, et nendel on mõte.
Ja tahtsin veel lisada seda, et kindlasti see nii-öelda meiepoolne aitamine tähendab erinevaid asju, et see võib tähendada, kas aidata aru saada, mis kanalitest seda infot otsida või siis aru saada, millised on need märksõnad, millised on need teemad, millega me need selle info meediast üles leiame.
Mida see meediamonitooring siis ikkagi tegelikult tähendab? Püüame selle raadiokuulajale lahti seletada. Kas see tähendab seda, et keegi, kes töötab meediamonitooringu ettevõttes, loeb läbi kogu trükkiajakirjanduse, kõik onlineid, kuulab ära raadiosaated, vaatab ära telesaated, jälgib Twitterit, Facebooki, see on ju ilmvõimalt üles.
No, töö on jagatud, eks ole, lõikades, et ühelt poolt teeb masin palju ära, eriti mis puudutab sotsiaalmeediat, aga tõesti, mis puudutab raadiot, televisiooni, pabermeediat, et selle jaoks meil on üsna suur toimetus, kes sellega iga hommiku varakult tegutsema hakkab.
Alates 7-6, jah.
Ja hommikul selleks ajaks, kui inimesed tööle tulevad, on kõik info süstematiseeritud, läbi loetud, andmebaasi esitatud ja inimesed, kes on endale meedia väljavõtte tellinud, siis tulevad ja saavad hakata vaatama, mis nende huvisfääris põnevat on juhtunud sel hommikul ja eelmisel päeval.
Võib-olla lisaks veel nii palju, et ka see on kindlasti selline üsna spetsiifiline tegevus, et ka aastat õigemini täpsustaks aastakümnetega on kindlasti monitooringu ettevõttel ka tekinud kogemus. Nii siis inimeste kaudu kui ka ütleme see know-how, kuidas seda otsingut kõige efektiivsemalt teha. Ja ma arvan, et ja siis loomulikult nagu Andres ütles, et tänapäeval on kindlasti see teenus teissugune kui 10 aastat tagasi, et väga palju teeb ka juba masin ja võimalik siis teha juba masine inimese koostöö panna tööle.
No ideaalis on ju võimalik, et tänapäevane masin teebki ära kogu selle töö, mida tegelikult inimene teeb. Et ka paperlehe puhul on ju võimalik imekiiresti see skännida arvutisse, kus siis programm teeb täpselt seda, mida talle ette antakse või ette söödetakse. Saate aru, mis ma mõtlen. Monitooring on võimalik ilma inimest?
No ei ole tegelikult, sest et inimene ikkagi on see, kes aitab formuleerida küsimuse , et küsimuse , õige küsimuse esitamine on juba suur osa õnnestunud monitooringust , sest et huupi ja suvaliselt ei saa jälgida midagi , eks ole , et mida täpsem küsimus , seda lihtsam on jälgida , seda selgem on tulemus ja seda suurem on ka kasu monitooringust , eks ole , et ei ole mõtet niisama kõike jälgida , vaid tuleb esitada mingisugune väga spetsiifiliselt orienteeritud küsimus , et oleks monitooringust ka reaalne kasu , et see noh , mitte lihtsalt küsida , et meil oleks vaja monitooringut , vaid meil oleks vaja täpselt seda või toda asja , et asi selgeks saaks .
et noh , võib-olla see saaks paremini selgeks mõne näitega , et ütleme näiteks niimoodi , et mingisugune ülikool näiteks otsib infot sisseastumiskohta või tahab aru saada , mis , kuidas teda meedias kajastatakse . et nüüd sõltuvalt , kus see ülikool tegutseb , kust kohast ta tudengeid otsib , võib-olla ei ole mõtet kõigist kanalitest seda infot otsida , on spetsiifilised kanalid , kus ülikoolid seda kampaaniat läbi viivad , on spetsiifilised väljaanded , et kindlasti vot siit tuleb see know-how ja see oskus seda monitooringu lähteülesannet paika panna ja seda tööd teha .
ma toon teile teise näite . Saate sissejuhatuses ma mainisin sõnaühendit Hiina kiirtoidurestoran . ma tahaksin tulla Eesti turule Hiina kiirtoidurestoraniga , aga ma tahaksin teada , kes on mu konkurendid , mida nad teevad ja milline on nende kajastus meedias , ehk siis märksõnadega Hiina kiirtoidurestoran lükkaksid monitooringuettevõtted mulle siis ette minu sissejuhatuse Kuku raadios , mis ei vasta üldse minu ootustele , või ?
ei noh , see on nüüd väga spetsiifiline küsimus , selle vastuse leidmine on väga lihtne tegelikult , ma arvan , et noh , kui palju räägitakse Hiina kiirtoidust , eks ole , et see selleks on väga spetsiifilised väljaanded , eks ole , see aitaks reklaamimonitooring , aitaks eks ole , inimeste kommentaaride uurimine natuke , mida arvatakse , eks , et mida konkurentide kohta arvatakse , mis on turul tegutsevate kiirtoidurestoranide selline tagasiside , eks ole , ajakirjanduses ja nii edasi , et noh , see oleks nagu noh , keeruline , aga meedia ise kui Hiina kiirtoidurestoran , noh , see on väga õige võrdlus , ma arvan , et mida rohkem meelelahutust , seda raskem on sealt seda õiget infot välja leida , eks ole , mida rohkem toitu , seda raskem on sealt seda maitsvat ja suupärast maitset üles leida , eks ole , ja see ongi see , kus kogemus appi tuleb , et miks pöörduda monitooringu ettevõtte poole , ongi see , et meie teame , kust õiget infot leida ja oskame aidata formuleerida neid küsimusi ja päringuid , et olukorras , kus tõesti kanaleid tuleb iga päevaga juurde ja sotsiaalmeedias on raske orienteeruda , siis on mõtet nõu küsida , jah .
pressiklubi . ajakirjanik Ainar Ruussaar ja meediamonitooringu asjatundjad Andres Kõna ja Vahur Orrin jätkamas Pressiklubi , me räägime meediapildist , meediamaastikust , meediamonitooringust . Siit on teile nüüd ühe väga lihtsa küsimuse . Kui ma tahaksin meediast kirjutatust aru saada , miks , kas see otsus , et Reformierakond viskas IRL-i loodavast valitsusest välja ja peab läbirääkimisi sotsiaaldemokraatidega , on hea või halb , siis mida te minule vastate ?
Siin tulebki see küsimuse formuleerimise teema , et kuidas me üldse saame küsida , et kas see on hea või halb , et
aga ma tahan seda teada .
Vot siis tuleb hakata mõtlema , et noh , nüüd analüüside kohta kõigepealt tuleks öelda , et eks , et on kahte tüüpi , võib öelda , et meil on mingi retrospektiivne vaade , et meil on nüüd mingi asi on juhtunud ja siis me hakkame seda uurima , teine asi on see , et me jälgime jooksvalt ja siis kirjeldame lihtsalt , mis lahti rullub meedia jälgija silmade ees ja siis hiljem teeme selle retrospektiivi . Nüüd kui sa küsid IRL-i kohta , et kas see on hea või halb , et ma formuleeriksin selle küsimuse natuke teistmoodi , et tuleks küsida võib-olla , et kuidas nii läks , et või kuidas on üldse räägitud sellest , et IRL välja jäi ja nüüd on läbirääkimised sotsdemmidega , eks ole , et kas ajakirjandus on selle teema maha vaikinud või , või kas üldse on kajastatud , et mis need põhjused on , et kas ajakirjanikud on üritanud sellele küsimusele üldse mingit tagasisidet anda , et kas on mingid valdkonnad , millest ei ole räägitud , kas on midagi , mis on maha vaikinud , kas on siin äkki mingi mitteteadlik enesetsensuur võib-olla ajakirjanike hulgas ja siis sellest otsast seda probleemi kerima hakata , et siis jõuda noh , retrospektiivis selle sündmuste käigu konstrueerimiseni , et kuidas siis see ikkagi toimus , see protsess ja millest lugejad , kuulajad ilma jäid ja millega neid siis teavitati selle protsessi jooksul . Et noh , siin on viimased nädalad on tegelikult päris huvitavad olnud selle meediarefleksiooni koha pealt , et ma tuletan meelde , et siin on üle-eelmisel nädalal oli , eks ole , Rait Maruste artikkel Vaikiva ajastu Eestis 80 aastat , eks ole , ja siin oli , eelmisel nädalal oli arutelu selle üle , et kas me peaksime üldse võib-olla need vaenulikud propagandakanalid kinni panema , mis meil RTR transleeritakse , PBK , kõik sellised väljaanded , mis me võib-olla ei taha , et siin kohalikud elanikud jälgiksid meid , et noh , millest , noh , küsimus ongi selles , et millest meid ilma jäetakse ja millega meid valgustatakse , et noh , et see on nüüd sellise hea ja halva küsimuse vastuseks , et kas me peaksime küsima , kas see on hea või halb , et ma küsiks vastu , et kas , millest meid ilma jäetakse ja mis on see , mis meieni , noh , mille sisse meid kastetakse piltlikult öeldes .
jah , lisaksin veel natuke juurde , et natuke sellise väga bravuurse lihtsa näite , aga et kindlasti monitooringuettevõtted ei saa alati vastata kõigile küsimustele , et meie pigem , kui võrrelda seda sellega , et milline pilt meile peeglist vastu paistab . ja siin on nüüd küsimus , et me võime hommikul minna vannituppa nii , nagu me oleme , aga me võime ka kindlasti minna mõnel teisel ajal ja oma välimust muuta , kuidas me tahame välja paista , milline pilt seal meile avaneb . ja kas see nüüd pilt on oluline meile endale , kui rääkida organisatsioonist siseselt , või see pilt on oluline kellelegi teistele kuvada . et kõik tuleb samamoodi , on ka see väga algus oluline , kust alustada seda küsimust .
aga ma saan teie jutust nüüd vihjamisi aru , et monitoorida meediat ei anna tegelikult vastust küsimusele , kas see ongi tegelik elu ?
aga me ei tahagi vastust sellele küsimusele , sest et meid ei huvita tegelik elu , meid huvitab meedia . inimesed ise teevad järelduse selle kohta , mis on tegelik elu , eks ole , meedia ei ole elu , meedia on meedia , eks , et meie saame öelda , et meedias on selliseid asju , sellises vahekorras , selline on oluliste asjade nimekiri , teie olete siin nende oluliste asjade nimekirjas siin kas esimesel , teisel või kümnendal positsioonil , kas 400 lugu teist nädalas või kuus on palju või vähe , seda me saame öelda , kas see on ühiskonnale üldiselt oluline , kuidas teist räägitakse või teile võib-olla tundub , et see on oluline , aga tegelikult te olete mõttetu , teist räägitakse liiga vähe lihtsalt või noh , te mõtlete endast liiga palju , et noh , me muidugi nii ei saa öelda , aga
aga kuidas te mõõdate seda , noh , kujutage ette , et ma oleks poliitik , eks . Ma tahaksin teada , kas kuu aja jooksul kirjutatakse minust vähe , parasjagu või palju . Te annate mulle ette mingisuguse arvu , et minu kui poliitiku nime näiteks on mainitud 450 korda . See arv ei ütle mulle ju tegelikult mitte midagi . Ühelt poolt väga palju , aga teiselt poolt jälle nagu vähe , et äkki Savisaart on mainitud 550 korda . Et kuidas te nende arvudega käitute , kuidas te need arvud lahti seletate ? kas te võrdlete kuid omavahel? Ma kujutan ette, et poliitikud jälgivad selliseid asju väga, väga, väga suure huviga.
No eks ikka jälgivad, jah. Ja ega arvul polegi mõtet. Mõtet on sellel, kuidas teistest räägiti, kus sa sellel maastikul asetsed oma kajastusega, et noh, 400 korda Eesti mõistes on päris palju, eks ole, aga kui ikkagi kellestki räägitakse seal kõrval 700 korda, siis on seda oluliselt vähem muidugi. Noh, Eesti selline tüüpiline poliitiku portree on ikkagi 400-500 korda, mis on seal Ansip ja Partsi tase juba, aga niiks, et tavalisemad poliitikud, need on 100-200 korda, 50 korda, eks ole, mis isenesest ka ei ütle meile midagi, sest et võibolla räägitakse sinust ainult ühe nädala ja väga intensiivselt, aga sa oled ikkagi väga tähtis selle nädala jooksul, kuigi neid viitamisi võibolla on seal ainult 70 näiteks.
Ja võibolla ka nii, et mõnikord need arvud kõnelevad kas siis meie klientidele või ütleme sellele organisatsioonile ise midagi. Et nad teavad ise palju, väga täpselt, et kui palju on palju ja kui vähe on vähe. Et nad teavad, mis nende organisatsioonis on juhtunud, nad teavad, kas nende kõneisik on olnud pildis rohkem. Aga ma arvan, et küsimus ei ole ka ainult selles statistikas, nagu Andres ka ütles, vaid küsimus on selles laiema pildi tunnetamises ja arusaamis, mis on juhtunud.
Pressiklubi. Meediamonitoringu asjatundjad Andres Kõnno, Vahur Orrin ja saatejuht ajakirjanik Ainar Ruussaar jätkamas Pressiklubi saadet. Tooks mõne konkreetse näite, noh, kuidas näiteks on valitsust meie meedias kajastatud selle aasta kahe esimese kuu jooksul? Kas me saame mingisuguseid selliseid näiteid tuua? Kas positiivselt, negatiivselt, mis kanalites, kui palju?
No ma selle positiivselt, negatiivselt jätaks kõrvale praegu, et see on nüüd, noh, maitse asi tõesti sõna otses mõttes, aga ma tegin väikse päringu küll, jah, kui me tulime siia ja nüüd jaanuaris, veebraaris on, ütleme, see lugude maht on väga, väga suur olnud, et meil on cirka 12 000 lugu ja nüüd me räägime tõesti puhtalt uudiste meediast, sest et siin meelelahutus uudiseid praktiliselt ei ole ja tegelikult ma tahtsin alguses rääkida viitamisest, et kuidas, milline on viitamine Eesti meedias see olukord, et kes need uudiste tootjad on, et kes need põhilised sisutootjad meil on, sest et me võime vaadata, et inimesed, kelle laevad online on populaarne ja ETV-d vaadatakse, aga kust see sisu tuleb, aga noh, selle viitamisega on nagu ta on, aga väga ei armasta kanalid viidata, aga küll aga saab välja tuua sellise üldise proportsionaalse jaotuse, et kes need põhilised uudiste tootjad on, et ma nüüd lühidalt toon välja, et online kanalite osakaal on 46%,
Oma toodangust siis, uudiste toodangust.
Valitsuse meediakajastuses, eks ole. Siis on BNS on 15%, maakondlik meedia on 13%, päevalehed 12% ja siis kõik need TV, raadio, ajakirjad on seal see, no, alla 10%, 4, 5 ja 6. Aga kui me nüüd vaatame online meediat eraldi, et see, mida kõige rohkem inimesed loevad ja kus nad oma uudiseid saavad ja ei saa aru, et miks peaks üldse uudise eest maksma, kui meil on onlineis on kõik tasuta, eks ole, et siin on nüüd kaks dominanti, on Postimehe grupp ja Eesti Päevalehe grupp, et Postimehe osakaal on seal 38%, Eesti Päevalehe on 28%, siis ERR-il on 12%, ja Äripäeval 9, eks ole, Õhtuleht online on 6% ja siis muu online on seal meil alla 10 on 7%, et noh, täiesti selgelt Postimehe selline hegemoonia võib öelda toimib Eesti meediamaastikul, et kui me selle maakondliku osa
see puudutab siis valitsuse tegevuse kajastust.
Jah, aga see ongi see, noh, kui nüüd me ei saa ju öelda , et terve Eesti meedia , aga kui me tahame mingisugust adekvaatset üldistust nagu , et kuidas see , need jõuvahekorrad võiksid meil ajakirjanduses toimida , et mis need põhilised uudistetootjad on , et siis võib võtta ühe kõige olulisema teema , eks ole , et valitsus on see , mis , mille ümber meil Eesti elu keeb nagu, nagu päevast päeva , et see on see , mis meile oluline on , eks ole . Ja selle põhjal võib mingi enam-vähem adekvaatse üldistuse teha , ma arvan , et see , mis ma nüüd välja tõin , et see peaks üsna hästi pädema neid jõuvahekordi illustreerima , et mis , millised kanalid on noh , see mainstream ja millised on nagu see noh , nii-öelda natukene perifeersemad ja noh , just sisu tootmise mõttes , sest et noh , telekanalid on täiesti selgelt , kuigi nad katavad 3% sellest uudiste mahust , siis inimesed jälgivad auditooriumid on seal kõige suuremad , aga see on juba teine teema , eks ole , et ma rääkisin nüüd uudiste tootmisest ja edastamisest , eks ole , et kus see uudiste mass nagu pärineb , et
kanalite valik on ju selles mõttes oluline , et noh , see arv , et näiteks mind on mainitud poliitikuna või erakonnana kuu aja jooksul meedias 400 korda , ohoo , see väga-väga meeldib mulle , aga kui ma siis nagu keskendun või zoomin nendele kanalitele , ehk siis näiteks valitsusparteid on mainitud 380 korral Tallinna televisioonis ja ajalehes Kesknädal , et siis see arv ei olegi enam nii
jah , et see on väga kontekstitundlik ja spetsiifiline info , et see arvud ise ei tähenda väga palju midagi , noh . Et tuleb ikka vaadata , et kus kanalis , millise auditooriumiga see sündmus aset leidis , eks ju , siis me saame öelda , et kas see oli tähtis või vähetähtis , kas ta oli nüüd selle osalise seisukohast halb või hea või kas ta noh , siis me saame hinnangute nii edasi minna , eks ole , et meil on vaja kõigepealt konstrueerida see kontekst ja siis me saame noh , sealt järgmise sammu astuda .
Ja kui me natuke meediamonitooringu keeles räägiksime , et sellepärast on ka meil kaks erinevat asja , mida me alati täpsustame , kui meil on vaja analüüsi teha , et kas meil on vajalik teha statistiline analüüs või meil on vaja teha sisuline analüüs , mis on juba kvalitatiivne . Ja aga loomulikult kvalitatiivne alati põhineb statistilisel .
aga sisuline analüüs , ma tahan , et hinnataks minu meediakajastusi skaalal positiivne , negatiivne , neutraalne . Et noh , inimesena mulle tundub , et selliste hinnangute andmine on tegelikult alati noh , natuke emotsionaalne , et mille põhjal saab hinnata positiivseks , negatiivseks või neutraalseks meediakajastust ?
no üks variant on tõesti , et me võtame selle argumendi tasandi , et saame näpuga näidata , et siin on kiidetud , laidetud , eks ole , siin ta on , eks ole , niisama . aga tegelikult on ju see , et kui sa oled juba uudisekünnise ületanud , siis see enamike teemade puhul on väga positiivne , sest et ega meedia on faktipõhine suuresti ja kui sest lihtsalt räägitakse , siis sa mõtled , et noh , et räägivad minust seal , aga nad ei kiida mind või nad ei kritiseeri , et aga tegelikult , kui sinust räägitakse , see on juba väga hea , et see on nüüd esimene asi , mida üldse arvestada , et kõik see , kui me hakkame nüüd hinnangutest rääkima , et siis tuleb kõigepealt ikkagi asi nagu perspektiivi panna , et minust räägitakse .
see on iseenesest juba hea .
see on väga hea , eks ole , et ja siis , et noh , kuidas räägitakse , et see on nüüd järgmine küsimus juba , jah . ja muidugi on terve rida analüütilisi vahendeid veel , et saab teha indekseid ja kui palju on fotomaterjali , kui palju on esilehekülje lugusid , kui palju on tsiteeritud , kui palju on kõneisikuid , kui palju on fotoaluseid pealkirju ja nii edasi , nii edasi , et neid parameetreid , mida arvesse võtta , neid on väga palju ja meil on teenustest ei hakka rääkima , aga kõik see tuleb pärast seda , kui on esitatud õige küsimus , et see on see , millest tuleb alustada alati , et niisama mingit teenust pakkuda , noh , seda võib , aga see ei ole nagu hea toon minu arvates , et tuleb ikkagi lähtuda vajadusest , eks ole , et küsimusest , et mis on tähtis .
see küsimus see ei pruugi ju pädeda , et noh , see , mis toimub sotsiaalmeedias , on ju midagi hoopis teist kui see , mis toimub selles nii-öelda päris meedias . Ei saa ju ilmselt sama küsimusega adekvaatset vastust saada päris meediast ja siis noh , näiteks sotsiaalmeediast või on selliseid universaalseid küsimusi või universaalseid monitooringu
no, kui me vaatame sotsiaalmeediat ja seda nii-öelda avaliku sfääri meediat , neid traditsioonilisi kanaleid ja sotsiaalmeediakanaleid , siis siis kõige olulisem eristus, mis sealt nagu vastu vaatab, on see, et sotsiaalmeedia on ikkagi esialgselt vähemalt privaatsfäär, et see on nagu individuaalkasutaja selline maailm, kus ta teeb, mis tahab, aga muidugi see, millest tänapäeval nagu üle ka ümber ei saa, on see, et avalik sfäär ja privaatsfäär on seal lootusetult sassi läinud, et sotsiaalmeediat kasutavad nii avaliku sfääri institutsioonid kui eraettevõtted kui eraisikud kõik võrdsetel alustel ja lisaks veel need robotid, kes konstrueerivad seal oma kommunikatsiooni ja mida hinnatakse ja mida üritatakse siis kuidagi välistada ja igasugust spam ja et selle hindamine ja tagasiside saamine sealt sotsiaalmeediast on nagu eraldi selline trikiga küsimus, et
tegelikult kui nagu veel lisada, et tegelikult on sotsiaalmeedia mõnes mõttes nagu inimeste kõne, aga lihtsalt tänapäeva tehnoloogia on selle muutnud, andnud sellele kirjaliku vormi ja selles mõttes on ta väga subjektiivne. Kui ütleme sellises kommunikatsioonis alati vaadatakse kolme peamist faktorit, vaadatakse kanalit, vaadatakse meediumit ja vaadatakse sihtgruppi. Ja võt nüüd, kui neid kolme faktorit uurida, siis on võimalik vastata olulistele küsimustele. Sotsiaalmeedias on see hoopis keerulisem. Ja tegelikult kas või toome praegused näited Krimis, mis toimuvad, et ma võin oma Twitteris panna kaks väga eri palgelist uudisvoogu jooksma ja mul on väga raske aru saada, mis seal toimub. Kui mul ei oleks, kui näiteks konstrueeriks sellise võimaluse, et ei oleks ametlikke kanaleid, mis toetavad sõnumeid, mul oleks väga raske aru saada, mis seal toimub.
Eks siis sa väidad praegu seda, et kui oleks olukord, kus seda nii-öelda avaliku sfääri meediat ei eksisteeriks ainult sotsiaal meedia oma sõnumitega, siis tegelikult me ei saaks üldse aru, mis toimub.
Jah, täpselt nii.
Pressiklubi. Vahur Orrin, Andres Kõnno ja Ainar Ruussar jätkamas Pressiklubi viimast veerandit. Enne reklaamipausi jõudsime Krimi juurde ja infosadade juurde, mis on praegu erakordselt aktuaalne teema. Tegelikult, kui nüüd meediat monitoorida, me rääkisime, et sotsiaalmeedia ei anna adekvaatset pilti, kui päris meediat olemas seal kõrval ei oleks, aga tegelikult ka päris meedias on ju väga erinevaid sõnumeid. Me räägime sellest, et Vene telekanalites, Vene ajakirjandus on väga tugev propagandanüans, ehk siis levitatakse uudiseid, mis ei vasta tegelikusele või mis on pooltõed. Et kuidas selles maailmas orienteeruda, me elame lakkamatu infosõja tingimustes tegelikult. Keda me peaksime uskuma?
No kui me räägime nüüd infosõjast, siis see on valdkond, kus nagu jooksev jälgimine nagu ei luba teha selliseid adekvaatseid üldistusi, et siin on vaja esitada, eks ole küsimus retrospektiivis, et mingi sündmus on ära olnud ja siis saab selgust, et mis siis tegelikult juhtus selle sündmuse ajal, et ma tooksin siin ühe näite, mis on aastast 2006, et meilt mitte eestlaste integratsiooni sihtasutus sel aastal, või toonad oli, eks ole, meis, tellis ühe ülevaate Tõnismäe sündmustest, eks ole, kes mäletab, siis selle ajal juba toodi lilli sinna, mingi võõras autoommikuti tõi seal Tiit Madison ja Jüri Liim, eks ole, möllasid, seal olid mingid rahvarahutused, olid juba, aga midagi eriti juhtunud, rahunes maha, eks ole, Ja aga meediakajastus oli märkimisväärne, et mis siis toimus, et nüüd selline üldistus, mis nüüd meie tegime selle põhjal oli see, et kui me paneme, noh, muidugi see ei ole nüüd mustvalgne ja 100%, aga ma räägin tendentsidest, et kui me paneme Eesti või panime, eks ole 2006 aastal selle Eesti ja venekeelse meedia kõrvuti, siis torkas silma, et eestikeelne meedia väärtustas, eks ole, riigi ja esitas küsimuse riigi ja riigi kodanike vahelisest suhtest, et kas see riik teenib oma kodanike nüüd hästi, et kas ta saab hakkama selliste konfliktidega, kas kõik on tehtud, mis peab tegema ja kas kas on veel midagi, millega arvestada, et kas, noh, et kas kodanikel on põhjust riigiga rahul olemata olla ja ka venekeelse meedia sellised, et fookused olid ikkagi eesti ja venekeelsete inimeste eristamisele, et võtta, et siin on eestlased ja venelased, eks ole, et, et see, see fookus oli natukene teistsugune, et noh, ei saa öelda, et kõik oli totaalselt must ja valge, aga see on nüüd trend, millest rääkida, eks ole, see on aasta 2006, mis juhtus aastal 2007, me kõik mäletame, eks ole, et see oli hoopis midagi muud, aga, aga nüüd kas see oli infosõda või mis asi see oli, eks ole, et see oli nüüd trend, millest rääkida aastal 2006 ja nüüd me retrospektiivis saame öelda, et näete, et aasta hiljem, eks ole, toimusid sellised arengud. Et noh, vahet pole, kas me ütleme, et see on sõda või ei ole sõda, aga, aga sellised, sellised, sellised teadmise nüüd meedianalüüsiga on võimalik saada, eks ole, ja mida nüüd sellega poliitikud või ja arvamuse kujundat edasi teevad, et see on nagu, nagu teine teema. Nüüd üks näide tuli veel meelde, kui ma siin enne saadet mõtlesin selle üle, et aastal 2005, eks ole, oli, oli suur tüli küsimus, oli kevadel oli, kas Arnold Rüütel peaks minema Moskvasse või, või, või peaks, eks ole.
9. mai.
9. mai pidustustel, jah, täpselt. Ja see kutse esitati 2004 novembris juba, eks ole, Rüütel tegi otsuse, tegi märtsis, noh, umbes samal ajal kui praegu. Ja kas päris pool aastat oli, aga meediapeksu oli, oli kogus aeg, oli, mis ta nüüd teeb, kas ta läheb või kas ta ei lähe, kas, kas on hea või halb, mis ta teeb, et kuidas nüüd eestlased peaksid sellesse suhtama, eks ole. Vahepeal katus ära, siis tuli uuesti, eks ole. Aga see on nüüd hea näide sellisest kampaaniast, eks, et kui, kui õigel ajal otsust ei tee, siis noh, ükskõik, mis sa otsustad, eks ole, otsus on tehtud, eks, aga kui otsust ei ole, siis on võimalik jälle, eks ole, tulla ja arutada ja arutada, eks, et, 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 et see on nüüd selline infosõja näide või info, infoga manipuleerimise näide, eks ole, et, et kuidas teha mingi teema, millest rääkida, niimoodi, et asjaosalistel oleks võimalikult ebamugav.
Seda võib veel teisiti ka peegeldada sama definitsiooni, et kui me räägime meediast kui ühest sõjapidamise viisist, siis loomulikult on see, kuidas minimaalsete sõnumitega tekitada maksimaalses auditooriumis maksimaalne kahju. Või rahutused või, või, või disinformatsioon ühesõnaga. Küsimus on tegelikult läheb tagasi sellele, et kust see info alt see alguse saab ja kes seda levitab. Et kui see, kui üks asi on kindlasti infosõjade sõdade puhul alati arusaadav, et see info on oma olemuselt proaktiivne, seda levitatakse aktiivselt kellegi poolt. Kui vaadata nagu vaba meedias, mis toimuvad sündmused, arutelud, debatid, siis tihti ka on näha sellist spontaansust, et mingisugused teemad tekivad üles mingisugustest teistest teemadest. Aga infosõdade puhul on kindlasti teissugune olukord.
Mis on, ja mis on minu arvates muidugi üks erakordselt hea relv kõigi infosõdalaste käes, mis kahjuks meedias on juhtunud, on see, et allika olemasolu muutub üha tähtsusetumaks. Ja kui sul ei ole viidet allikale, siis sa võid süüdimatult pritsida ükskõik millist propagandat, ilma et sa selle eest ka tegelikult vastutaksid. Aga küsimus teile on, et me saame ikkagi läbi meediamonitooringu vaadata protsessidele tagantjärgi otsa. Me ei saa nagu midagi ette ennustada väga palju. On mul õigus?
On küll, jah.
Aga küsimus... monitoorida saab ju mitte ainult Eestis ilmuvat meediat, olgu siis see avalikusfääri meedia või sotsiaalmeedia. Monitoorida saab ka seda, mida kirjutatakse välisriigis. Kas need pildid on, on adekvaatsed? Kas need pildid lähevad kokku? Kas näiteks välismeedias kirjeldatu, noh, kas või Ukraina sündmuste puhul, on enam-vähem sama, mis Eestis? Jätame Venemaa ajakirjanduse kõrvale.
Et korraks selle sama teema juurde tagasi, mida näite juurde, mida Andres rääkis, et kui meil olid pronksi sõduri sündmused, siis sellel aastal ei olnud, mina olin välismaal õppimas ja kui see kõik juhtus, siis minu meediapilt oli hoopis teissugune. sest mul ei olnud seda otsest kogemust ja ma vaatasin neid sündmusi läbi CNN kanalite, loomulikult läbi kohaliku online meediaga, mul ei olnud võimalust jälgida selle aastal niimoodi Eesti televisiooni uudiseid või raadio uudiseid ja alles pärast ma sain aru, et see, need inforuumid on väga erinevad. Et minu jaoks oli see nagu palju võimendatum ja palju tugevam pilt kui võib-olla see, mis koha peal oli.
Nii on ja noh, eks praegu nende inimeste pilt sündmustest Ukrainas, kes seal Simferopolis ja Jaltas erineb väga palju nende inimeste arusaamisest läbi meedia, kes seal on Lvivis või Kiievis, aga me saada hakkab läbi saama lõpuks kiire küsimus, meediamonitooring on väga arenev teenus kogu maailmas ja konkurents vist on päris tihe.
On ikka, jah.
Aga kindlasti see paneb kõiki monitooringu ettevõtteid pingutama rohkem ja just selle mõttega, et me saaksime kiiremini info inimestele toimetada.
Suur tänu, Andres Kõnno ja Vahur Orrin, täna jagamast oma mõtteid meediapildist pressiklubi taas järgmisel esmaspäeval. Pressiklubi.